Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adaly dinleyijiler. Şuň 2022-nji ýylyň 21-nji marty, hepdeniň duşanbe günü. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşip görmegi dinlemäge çagyrýarys. Ýöne owuly günüň möhüm täzeliklerini dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ukrainanyň milli howpsuzlyk we goranmak kengeşi ýurtda harby ýagdaýlar düzgüne dowam edýärkä, Russiýa bilen ýyl teşekli 11 siýasy partiýanyň işini togtutdy. Prezident Volodymyr Zelenski bu karary 20 martda eden video çykyşyny eglan etdi. Russiýa bilen ýyl teşekli iň ýeri partiýa durmuş üçin oppozisiýa platformasy bolup, onuň 450 agzaly Ukrain parlamentine 44 ornu bar. Partiýa Rus prezidenti Vladimir Putin bilen dostlukly atnaşygy bolan Viktor Medvedchuk ýolbaşlyk edýär. Putin Medvedchukyň gyzynyň çokundyran atasydyr. Moskwa bilen dostlukly atnaşyk saklaýan partiýalaryň sanuny Yevhen Murayev tarapyndan dolandyrylýan Bidinkler partiýasy hem girdildi. Britan häkimetleri Russiýanyň Murayevi Ukraina ýolbaşy bilmek isleýänini duýdurdy. Moskwa Ukraina çözüp onu basıp almak meselesine garayan mahalı Kiyev'e Rusya'cı lider oturtma usayar ve Muraif'a Ahmal Dalaşer hükmünü garalyar deyip Britanya'nın daşlar işleri darası yanvarda itti. 19 Mart'ta Türkmenistan'ın prezidenti vezipesine kasam kabul edip işe yürüşen Serdar Berdimuhamedov ministerler kabinetinin ağzalarının ıhtiyarlıklarının tavşırılmağı varada karar kabul etti. Bu varada tadaha haber veriyar. İşten ediyen hükümet ağzaları tazi hükümet düzülüyençe öz vezife borçlarını yerine yetirmeyi devam etmeye borçlu edildi. Giyin ayran saylov düzgün bozmaları bilen geçirilen prezident saylovlarına yenici ilan edilen Serdar Berdimuhamedov şenbe günü Aşgabat'ın ruhiyet köşkünü prezident kasamını kabul etdi. Devlet televizyonuna göre täze prezident inaugurasiya davarasından sonra Aşgabatyň Oguzhan köşkler toplumuna varıp ýokary devlet wezipesindäki borçlaryny yerine ýetirmäge girişdi. Türkmenistanyň 12 martda geçilen ýerki prezident saýlawlaryny awraýly halkara synçylar syn etmedi. Azatlygyň habarçylary saýlawlarda ýol berilen beýdigünçülükler, saýlaw bileçenlerine sesleriň ýitgidilmegi, bir adamyň bir näçe ses bermegi, saýlawçylardan Serdar Berdimuhamedow ses berilmegi talap edilmegi ýaly düzgün bolmalar barada habar berdiler. Merkez saýlaw topary 72.97% ötürüm ses bilen Serdar Berdimuhamedow ýeňiji ilan etdi. Koronavirus keseliniň ikinji gezek ýüze çykan ýurdu bolan hemde ýokonjuň täzeden köpülüp başlamagy bilen göreşýän Hitai bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ilkinji gezek COVID-19 ölümleri barada habar berdi. Hitaiň saglyk komissiýasynyň web sahypasy 19 martda demirgazyk gününe gor jilin sewtini iki adamyň ölenligini habar berdi. Tutuş 2021-nji ýylyň dowamyna Hitai diňe iki adamyň COVID-19 bilen aradan çykanyny habar berdi. İň soňky ölüm hadisesi geçen ýylyň 25-nji ýanwarynda habar berildi. Köp sanly bilermen Hitaiň COVID sanlarynyň taýyklygyna şübhe bildirýärler. COVID-19 keseli ikinji gezek 2019-njy ýylyň ahyryna merkezi Wuhan şäherinden habar berildi. Jelin demirgazyk Koreýa we Russiýa bilen serhetleşýär hemde ýurtdaky soňky ýokunçluk tolkunynyň 1/3-ni emele getirýär. Saglyk resmiýetleri ölen adamlaryň biriniň sanjymy kabul etmegini aýdýarlar. Döwlet mediýasyna görä pidalaryň biri 87, beýlik 65 ýaşyna. Täze hasaplanan ölümler Hitaiň pandemiýanyň başyndan bäri hasaplanan umumy ölüm sanlaryny 4638-e çykardy. Britaniýanyň premier ministri Boris Johnson Ukrainaga garşy esassyz çolyşdan soňra güni batyr ýurtlary Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gatnaşyklary gaýtadan kadalaşdyrmaga synaşmaly däl diýdi. Johnson 19 martda konservativ partiýanyň masawatyny eden çykyşyny Russiýanyň öz goňuşlaryna garşy amala aşyrýan harby hereketini dünýä üçin öwrüm nokuda atlandyrdy. Dünyada biz gowusy zulumkeş bilen oňuşmaly diýen käbir adamlar bar. Olar düýüpli ýalňyşýarlar diýip Britan lideri Demirgazyk Günewatar Blackpool şäherine eden çykyşyny aýtdy.
This is a turning point for the world.
Mundan soň Putin bilen 2014-nji ýylda etişmi diýali gatnaşyklary gaýtadan kadalaşdyrmaga synaşmaklyk edil şol bir ýalňyşy gaýtalamak bolar. Putin şowsuzlyk uçramaly. Bu dünýä üçin öwrüm nokudy we saýlaw pursaty. Bu zulüm bilen erkinliginiň arasyna saýlaw diýip ol aýtdy.
Normalize relations with Putin after this, as we did in 2014, would be to make exactly the same mistake again.